Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela. Në këtë edicion të mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar për vjetorin e 9 të pavarësisë së Kosovës. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, ku u kemi hedhur një vështrim të arriturave dhe pritjeve në Kosovë në 9 vjetët e shtetësisë. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, duke i dhënë fund një kapitulli të gjatë të shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Në mesin e shteteve që e kanë njohur janë të gjitha vendet fqinje të saj me përjashtim të Serbisë, pastaj Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve të Bashkimit Evropian. Për 9 vjet të pavarësisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se Kosova ka bërë zhvillim të kënaqshëm ekonomik dhe ka arritur në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Mustafa thekson se Kosova si mbetet të përballet edhe më tutje me shtrirjen e sovranitetit të plot në veri të vendit, forcimin e rendit ligjor dhe zbutjen e papunësisë.
Unë mendoj se ne kemi dhënë shembull shkëlqyer sa i përket zhvillimit ekonomik dhe sa i përket stabilitetit ekonomik dhe po ashtu sa i përket marrjes së përgjegjësisë së brendshme në mënyrë që Kosova të mos bëhet barrë vendeve tjera. Pastaj Kosova ka rritë këtë 113 njohje dhe të zhvilloj marrëdhënie diplomatike, marrëdhënie tregtare, marrëdhënie ekonomike me shumë vende dhe unë jam shumë i bindur se jemi në rrugë shumë të mirë, por se duhet punojmë edhe më shumë dhe të arrijmë më shpejt objektivat cilat qytetarët i shtrojnë para nesh dhe për cilat ne jemi detyruar para qytetarëve të bëjmë më shumë.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thot se shteti më i ri evropian ka krijuar stabilitet të brendshëm dhe është shndruar në faktor stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Ai thot se Kosova shpejt do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara.
Besoj se Republika e Kosovës, nëse do ta bënim një lloj rikapitulimi këtyre 9 viteve, është një sukses i jashtëzakonshëm i një partneriteti të bashkisë ndërkombëtare në rend pak të dhëjqën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore evropiane dhe vetë kosovarve në njërën që të ecet për para, o një shembol i mirë, i një zbatimi të lichmeris, i një zbatimi të drejtës humane dhe drejtës ndërkombëtare, i cila do të ketë sukses gjithsesi edhe në të ardhmen.
Me vlerësime negative dhe opozita, Albin Kurti, deputeti lëvizjes vetëvendosje partisë më të madhe opozitare, thotë se ishin dy momente në historinë e re të Kosovës kur entuziazmi popullor nuk u shfrytëzua. Ai apostrofon këtu çlirimin dhe shpalljen e pavarësisë.
Nën vjetori i shpalljes së pavarësisë gjithsesi duhet të shënohet, por për bindjen time më shumë me mendim kritik se sa me ndjenja festive. Dy problemet themelore që i ka Kosova, ndarja në qytetin e Mitrovicës dhe papunësia enorme, vazhdojnë të jenë njësoj të pranishme. Gjatë këtyre 9 viteve, progresi ishte i kufizuar në njohjet ndërkombëtare, të cilët edhe ashtu kanë një ngecje në vitet e fundit, ndërka që sa i përket konsolidimit të brendshëm nuk mund të thuhet që kishim përparim.
Jakub Krasniqi ka qenë kryetari i legjislaturës që ka shpallur Kosovën e pavarur. Sot, 9 vjet pas, ai thotë se me gjithë përparimet, shteti i Kosovës po përballet edhe me shumë probleme, sfida dhe ngjecje.
Nuk ka asnjë dyshim, do të thotë liria dhe pavarësia e Kosovës janë dy ngjarje që madhore që kanë ndodhur për Kosovën, për qytetarët e saj. 9 vjetori i pavarësisë sigurisht që nuk është në atë nivelin që qytetarët e Kosovës kanë pritur, nuk është në atë nivelin asaj që e kemi pritë ne, Megjithatë, gjatë këtyre viteve Kosova ka bërë hapa të mirë përpara.
Të nderuar shikues, ishin këto deklaratat e zyrtarëve politik në Prishtinë që për ekspozeni kam mbledhur kolegu Ziadin Gashi. Kosova ka shpallur pavarësinë mbi bazën e një plani të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Marti Atisari. Me kushtetutën e re të miratuar në prill të 2008-s, pushteti i është transferuar qeverisë së Kosovës pas 9 vjetësh të sundimit të një misioni të Kombeve të Bashkuara. Po atë vit, një mision i Bashkimit Evropian i njohur si EULEX ka marrë përsipër policinë, drejtësinë dhe doganat. Në vitin 2010 ndërkaq gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në përgjigje të ankesës së Serbisë ka konstatuar se shpallja pavarësisë së Kosovës ka qenë e liçshme. Duke i pasur problemet me Serbinë penges për përparim në integrimin evropian apo antarësimin në organizata ndërkombëtare, Prishtina ka nisur bisedime direkte me Beogradin në mars të vitit 2011. Këto bisedime për normalizim marrëdhënies të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian vazhdojnë ende. Në shtator të 2012-s, Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe 23 vende të BE-s që kanë mbikëqyrur pavarësinë e Kosovës qysh më 2008 kanë përfunduar rolin e tyre mbi qeverinë, ndërsa paqëruajtësit e NATO-s dhe monitoruesit evropian të sundimit të ligjit kanë mbetur. Gjatë rrugëtimit të 9 vjeçar si shtet i pavarur, Kosova është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare dhe vetëm vitin e kaluar Kombëtaria e Kosovës është bërë pjesë e Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatës Botërore FIFA. Në vitin 2016, Kosova po ashtu ka fituar medaljen e parë olimpike me judisten Majlinda Kelmendi. Sfidë mbetet papunësia e cila sipas shifrave zyrtare qëndron në rreth 26%, por që besohet se është më e lartë pasi jo të gjithë të papunët janë të regjistruar. Sfidë tjetër përbën korrupsioni. Në raportin e këtij viti, organizata Transparency International e ka radhitur Kosovën në vendin e 95 në mesin e 178 vendeve të vlerësuara. Luftimi i kësaj dukurie është po ashtu kusht që Kosova të marrë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Analistët po ashtu paralajmërojnë se Kosova mund të përballet me situata të paparashikueshme këtë vit për shkak të fillimit të punës së gjykatës speciale. Kjo gjykatë pritet të trajtojë disa krime që dyshohet se janë kryer nga ish pjesëtarë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe.